Καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο το Δήμο Αυδελιώδη. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου, απόδημοι Έλληνες, τον γνωρίζετε το Δήμο Αυδελιώδη, τον γνωρίζετε μέσα από τις δουλειές που έχει κάνει στο κινηματογράφο, τον αγαπάτε ιδιαίτερα οι χιώτες, έτσι είναι σίγουρο αυτό. Άλλωστε, για τυχείο νομίζω ότι έχετε προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητάμε. Και το γεγονός και μόνο ότι αισθανθήκατε την ανάγκη πολλά από αυτά που δημιουργήσατε στον κινηματογράφο να τα γυρίσετε στο νησί σας, νομίζω είναι σημαντικό. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή.
Βεβαίως.
Θέλετε να γίνετε ηθοποιός.
Ναι.
Αυτό ήταν το...
ναι.
η επιδίωξη αρχικά.
Ναι. Αυτό.
Πώς έγινε λοιπόν έτσι και πώς προέκυψε αυτό, ένα παιδί από ένα χωριό της Χίου να ονειρεύεται να κάνει καριέρα στον κινηματογράφο, στο θέατρο?
Αυτό ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Όταν ήμουν στην πρώτη τάξη δημοτικού, επειδή ήμουν μάλλον καλός μαθητής, η δασκάλα για να με ανταμείψει με έβαλε να παίξω με τους μεγάλους στην Εθνική Γιορτή της 25ης Μαρτίου. Το παιδί που πάει στο κρυφό σχολείο. Δηλαδή ήταν ένας ρόλος βουβός ουσιαστικά, γιατί τον έστελνε, πήγαινε και εκεί του έκανε το μάθημα ο ιερέας που έπαιζε, ένας μαθητής. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα για να φύγω, ας πούμε, για να πάω, η μητέρα μου έβαλε το σακάκι. Έβαλε έτσι. Και εγώ πέρασα το ένα χέρι, το δεξί, το πέρασα μέσα από τη φόδρα. Οπότε προσπάθησα να το βγάλω έξω και δεν έβγαινε. Και αυτό μου δημιούργησε υπερένταση και άρχισα, αντίς δηλαδή, επειδή ήμουν πολύ ντροπαλός, με κατέλαβε κυριολεκτικά, ας πούμε, τι να σας πω, ήταν να ανοίξει η γης να με καταπιεί. Γιατί ο κόσμος μόλις το είδε άρχισε να γελάει. Και αυτό το γέλιο με έκανε, έκλεισε η
αυλία φυσικά. Εσείς, προφανώς.
Και η αμέσως επόμενη σκηνή ήταν που μπαίνω πάω στον ιερέα που έπαιζε ένας μαθητής, ο οποίος... με είδε που έκανε αυτή την κίνηση, εξακολουθούσα να την κάνω και άρχισα να γελάει πρώτος. Φυσικά η αίθουσα, όλο το χωριό γεμάτο, άρχισαν να σκάσανε στα γέλια και εγώ ήμουν τόσο δυστυχισμένος.
Και όμως η γιορτή της 25ης Μαρτίου, η παράσταση για τη γιορτή, είχε γίνει για λίγη ώρα τουλάχιστον κομική σκηνή.
Ναι, αλλά έγινε χωρίς τη θέλησή μου.
Χωρίς τη θέλησή
μου. Και αυτό το τραύμα, ναι. μετά έχω ένα cut, δηλαδή δεν θυμάμαι τίποτα στο δημοτικό, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι έπαιζα πάρα πολύ καλά μετά στις κωμωδίες. Ήμουνα δηλαδή εκπληκτικός.
Ναι.
Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός που συνέβη, δηλαδή εφόσον κατάλαβα εσωτερικά τη δύναμη που έχει η παρουσία ενός ανθρώπου πάνω στη σκηνή και που μπορεί να προκαλέσει το γέλιο, είναι κάτι φανταστικό, ονειρόδες.
Ναι, προφανώς.
Οπότε νομίζω ότι έγινε αυτή η μεταστροφή για να μπορέσω να κάνω τους ανθρώπους να γελάνε όταν θέλω κι εγώ, όχι όταν γίνεται έρημο.
Και ως δημιουργός βέβαια αυτό το θυμάμαι έντονα στην νεαρινή σύνταξη των αγροφυλάκων που έχει στοιχεία τέτοια, έτσι, που προκαλούν το γέλιο, έτσι, από τους χαρακτήρες, έτσι όπως τους είχατε διαμορφώσει στην ταινία.
Έργο χωρίς γέλιο, κάτι δεν πάει καλά αν δεν υπάρχει το γέλιο. Το γέλιο είναι η πεμπτουσία της ζωής.
Και εντάξει, γέλιο έχει και σαν βασικό στοιχείο του και ο Γεώργιος Βυζήινος, επειδή τώρα είναι επίκαιρο σε αυτά που κάνετε αυτή την περίοδο. Θα συζητήσουμε για τον Γεώργιο Βυζήινο σε λίγο. Να μείνουμε λίγο σε αυτά. Σε πόσες παραγωγές, σε πόσες ταινίες ή παραστάσεις θεατρικές έχετε παίξει και ως ηθοποιός?
Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά... οι πρώτες παραστάσεις που έπαιξα επαγγελματικά στο θέατρο ήταν 4 ή 5 παραστάσεις. Όπου όμως πραγματικά δυσκολευόμουν πάρα πολύ, διότι άκουγα πώς παίζανε οι συνάδελφοι και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή έβλεπα ότι παίζουν θέατρο. Ενώ εγώ μετά την εμπειρία, τη φρικτή που είχα αυτή, έπαιζα βιωματικά. Δηλαδή δεν απολάμβανα αυτό που έκανα. Το έλεγα συνειδητά, σαν να μην είναι θέατρο, σαν να είναι ζωή κανονικά.
Εκεί μπαίνει και το μικρόβιο, θέλω να αρχίσω να διδάσκω ηθοποιούς, για να είμαι και ένας δάσκαλος.
Θα σας πω αυτό.
Της ερμηνείας, της υποκριτικής.
Αυτό πραγματικά συνέβη, γιατί στη συνέχεια και όταν μπήκα στο γυμνάσιο και τέλειωσα το λύκειο στοιχείο, που ήταν εξατάξιο τότε το γυμνάσιο, δεν υπήρχε λύκειο εκείνη την εποχή. Αλλά και εκεί συμμετείχα σε παράσταση και μετά όταν ήρθα σαν φοιτητής στο Ηρώδιο, παίξαμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας που έπαιζα τον Μπακ, όλες μου οι ερμηνείες ήταν άψογες. Δηλαδή και στο επαγγελματικό θέατρο συζητιόταν το όνομά μου, άλλοι με κατάτασε στους κωμικούς, άλλοι στους τραγικούς κτλ. Λόγω του ότι έπαιζα με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, τον οποίο είχαν συλλάβει από εκείνη την τραυματική εμπειρία. Και έτσι, όταν κάποια στιγμή ήρθα σαν σκηνοθέτης στο θέατρο, όταν έκανα τις μορφές από το έργο του Βιζίνου, τότε συνειδητοποίησα, προσπάθησα να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνω εγώ και εγγράφει τόσο σοβαρά. Και τότε είδα ότι ο τρόπος που έπαιζα εξυπηρετούσε κάποιους λογικούς κανόνες, οι οποίοι αυτοί οι λογικοί κανόνες, δηλαδή αποκαλυπτόταν με τη δια της εκφοράς του λόγου, η σημασία που κρύπτεται, που λανθάνει κάτω από τη λέξη, γιατί ποτέ δεν έχουμε κυριολεξία, ειδικά στο θέατρο. Ναι. Επομένως, έδινε αυτή τη δυνατότητα ο τρόπος αυτός να αποκαλύπτονται ζωντανά οι εικόνες, ζωντανά οι ιδέες με απόλυτη σαφήνεια, γιατί ένα έργο θεατρικό ή κινηματογραφικό δεν έχει κάτι άλλο να σου δώσει. Είναι μόνο ιδέες και εικόνες, διαχείριση αυτών των πραγμάτων. Και ταυτόχρονα όμως το πιο σημαντικό απ' όλα, αισθάνεσαι και τα ίδια τα αισθήματα του ίδιου του συγγραφέα τη στιγμή που συλλαμβάνει το έργο του. Και λέω τη στιγμή που συλλαμβάνει το έργο του, γιατί αν το αφήσει το έργο του και το ξεχάσει, μετά δεν θυμάται πλέον τι έζησε την ώρα που το έγραφε, τα πραγματικά ζωντανά αισθήματα δηλαδή, γιατί τα αισθήματα είναι αυτό που αισθανόμαστε τώρα που μιλάμε. Έχουμε μια ηρεμία γιατί συζητάμε ωραία. Αν ακουστεί ένας θόρυβος έξω, αλλάζει το αίσθημά μας. Δηλαδή το αίσθημα δουλεύει στον παρόντα χρόνο, ενώ το συνέσθημα είναι η επεξεργασία του αισθήματος.
Δηλαδή, αυτό δεν περιέχει ένα κομμάτι υποκειμενικό? Όταν διαβάζετε το έργο ενός συγγραφέα με τον οποίο δεν μπορεί να έχετε επικοινωνία την ώρα που δημιουργείτε, φτιάχνετε μια παράσταση και πρέπει να διαβάσετε πίσω από τις λέξεις κιόλας του ίδιου του κειμενογράφου, που στην περίπτωση ας πούμε τη συγκεκριμένη που συζητάμε αυτή την περίοδο είναι ο Γεώργιος Βιζινός, τον οποίο τον αγαπάτε πάρα πολύ, όπως και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και γενικά αυτούς τους συγγραφείς αυτής της σχολής.
Ναι, με ενδιαφέρουν καταρχάς κείμενα τα οποία είναι χρήσιμα για τους ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρουν τα κείμενα τα οποία θέλουν να δείξουν κάτι, δηλαδή να δείξουν πόσο καλός είναι ο συγγραφέας, ή πόσο καλός είναι ο ηθοποιός ή πόσο καλός είναι ο σκηνοθέτης, δηλαδή έργα τα οποία γίνονται μόνο για να επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο ιδιωτελή σκοπό, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ασχολούμαι μόνο με τα έργα τα οποία έχουν να μεταφέρουν σοβαρά μηνύματα στους ανθρώπους για να μπορέσουν να φτιάξουν τη ζωή τους. Η τέχνη δεν έχει σχέση με την ονειροπόληση ή με κάτι να δώσει κάτι άλλο. Είναι κάτι εντελώς πρακτικό, σχεδόν επιστημονικό, το οποίο οδηγεί τους ανθρώπους σε ένα φοβερό συνέστημα που λέγεται ενθουσιασμός. Όταν ενθουσιαστεί ένας άνθρωπος από ένα έργο τέχνης, η τέχνη έχει επιτελέσει το σκοπό της, δεν θέλει κάτι άλλο. Γιατί το θέατρο δεν πάμε στο θέατρο ή στον κινηματογράφο για να μάθουμε καινούρια πράγματα ή να μάθουν, ας πούμε, τη σχέση που έχουν κάποιοι υποκειμενικά με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι δικές τους ιδέες, οι οποίες δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στο κοινό. Αυτά όμως τα έργα τα οποία στηρίζονται στη διαχείριση των πανανθρώπινων αξιών που ρυθμίζουν τη ζωή μιας κοινωνίας, μιας οικογένειας, αλλά και όλης της ανθρωπότητας, οφείλονται στο λόγο, στη συγκρότηση του λόγου. Ο λόγος εν αρχή είναι ο λόγος και λόγος είναι ο Θεός. Λοιπόν, είναι τόσο σοβαρό πράγμα η τέχνη, το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν καταλάβει. Από άγνοια παιδείας είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό και την τέχνη και θέλουν να κάνουν το κακό. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Αλλά η άγνοια, όταν υπάρχει άγνοια παιδείας και μάλιστα της παιδείας που έχουμε με αυτά τα πολύ σοβαρά έργα που έχει δώσει ο Ελληνισμός σε όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή ουσιαστικά ο 5ος αιώνας π.Χ. με τον Περικλή, τον Σοκράτη, τους τραγικούς κτλ. Έχουν δώσει όλο το υλικό με ηγέτη όμως τον Όμηρο. Αν δεν ήταν αυτοί, όλοι είναι παιδιά του Ομήρου. Ο Όμηρος ήταν ο μέγας δημιουργός, ναι, ο αυθεντικός δημιουργός, που δηλαδή με τον Όμηρο κατ' εμέ Ο άνθρωπος περνάει, δηλαδή ο Homo sapiens είναι ο ίδιος ο Όμηρος. Είναι αυτό που περιγράφει ο Εσχύλος στον Προμηθέα, όπου οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια φοβική κατάσταση με τη μυθολογία, με την πραγματικότητα εκείνη τη εποχή, τους ήρωες, δηλαδή τους θεούς, ναι. Τους φοβόντουσαν. Και έρχεται ο Όμηρος και λέει, παιδιά, εσείς είστε οι θεοί. Και αν δεν κάνετε κάτι, δηλαδή να βάλετε το μυαλό σας που σας έδωσε ο Θεός να δουλέψει, γιατί αφού είσαστε θεοί έχετε τη δυνατότητα που έχει και ο Θεός, μπορείτε να δημιουργήσετε δηλαδή. Εάν δεν δημιουργήσετε την ευτυχία, τότε είσαστε καταδικασμένοι να εισπράξετε την κόλαση. Επειδή δεν διαχειριστήκατε αυτό το εργαλείο που σας έδωσε ο Θεός.
Τώρα μιλάμε για την τέχνη και τη δύναμη της τέχνης και ειδικά του θεάτρου. Όταν βρισκόμαστε σε μία εποχή που τα μέσα αυτά, οι τέχνες, δεν έχουν τη θέση που τους αρμόζει στην εκπαίδευση. Αυτό το συζητάμε συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και λέμε για την άγνοια των ανθρώπων, αλλά τι μπορούμε να ζητήσουμε από ανθρώπους οι οποίοι σήμερα από πολύ μικρή ηλικία εξελίσσονται με ένα και μόνο πράγμα στο μυαλό τους, να μάθουμε μαθηματικά, φυσική, γεωγραφία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να πάμε να δώσουμε πανελλαδικές για να μπούμε στο πανεπιστήμιο, και αυτό ήτανε, πετύχαμε. Και σε αυτό το σχολείο δεν έχει καμία ή ελάχιστη θέση το θέατρο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που το γέννησε το θέατρο. Δηλαδή δεν είναι αυτό τρομακτικό? Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω.
Είναι, αλλά αν το δει κανείς από την αισιόδοξη πλευρά, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν φταίει κανείς στην πραγματικότητα. Φταίει ένα πράγμα που είμαστε εμείς οι Έλληνες. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή δεν πιστεύουμε σε κάποια πράγματα, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος.
Απομυθοποιούμε και εύκολα ίσως.
Ναι, αλλά όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός, σε ένα και μόνο γεγονός, ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι όταν πάω σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, φέρνονται με τόση ευγένεια άνθρωποι που όταν χαμογελάει ένας άνθρωπος και συζητάει με τον πελάτη, αυτό δεν είναι, δεν του είπε δηλαδή αυτός που τον εκπαίδευσε να γίνει θεατρίνος για να πάρει πελατεία. Όχι, του επέτρεψε να είναι ελεύθερος, να μπορεί να λειτουργεί σαν ο εαυτός του.
Και το κάνει και από μια εσωτερική ανάγκη αυτό, έτσι.
Βεβαίως, γιατί απολαμβάνει τη δουλειά του. Βέβαια. Απολαμβάνει τη δουλειά του. Αν ένας άνθρωπος δεν απολαμβάνει τη δουλειά του, ό,τι πια και να είναι, και σκουπιδιάρης δηλαδή να πας, αν δεν μάθεις να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, είσαι δυστυχισμένος. Ενώ όταν μάθεις να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, τότε η δουλειά σου γίνεται σύμμαχός σου. Σου δίνει υγεία, χαρά, ισχυρό ανοσοποιητικό που λέμε τώρα τελευταία. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν υπάρχει καμία ελπίδα, απολύτως καμία, να γίνει κάτι καινούριο εάν δεν υπάρχει εκπαίδευση, επανεκπαίδευση δηλαδή, με όρους σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ένα άλλο σούπερ μάρκετ θα σας πω, που οι άνθρωποι ήταν φοβισμένοι γιατί τους παρακολουθούσαν με κάμερες από πάνω, βγάζαν όλη τους δηλαδή τον κακό εαυτό, το βγάζαν στους πελάτες. Και εμείς, εγώ που πήγαινα ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ, το οποίο εντωμεταξύ τώρα άλλαξε ριζικά γιατί το κατάλαβαν, το κράτος δεν το είχε καταλάβει εγώ. Λοιπόν, ήταν κάτι εφιαλτικό. Δηλαδή, μόνο, δεν είναι η παιδεία. Η παιδεία είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι γενικό, είναι υποκειμενικό. Ο καθένας έχει τη δική του παιδεία. Και να σου πω για κάτι. Η παιδεία, εάν δεν έχει κανείς παιδεία με αυτά τα έργα, εγώ έχω κάνει 30 έργα μέχρι στιγμής της ελληνικής γραμματείας, εάν δεν γνωρίζει αυτά τα συγκεκριμένα έργα, δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, έχει συγγραφείς οι οποίοι διαβάζεις. Εγώ συνήθως παίρνω ένα βιβλίο, μου δίνουν πολλές φορές βιβλίο. Αν διαβάσω την πρώτη παράγραφο και δεν με τραβήξει, το αφήνω το βιβλίο. Γιατί βλέπω ότι είναι κόπος, υδρότας μετά για να καταλάβεις. Μα είναι δυνατόν να έχω τόσο λίγη ζωή και να ασχοληθώ με ένα βιβλίο το οποίο ο συγγραφέας ακόμα δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει πώς να γράψει και δεν ξέρει, δεν έχει τι να πει στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Οπότε με βάζει σε αμφιβολίες. Αλλά αν μπει ένας άνθρωπος σε αμφιβολία, μετά το επόμενο στάδιο είναι ο φόβος. Και ο φόβος
γίνεται
σημαίνει
και επιφυλακτικός απέναντι στο βιβλίο. Κρατάει μικρό καλάθι που λέμε, έτσι, στη συνέχεια.
Όχι, το κυριότερο από όλα είναι σε ξεσυγκεντρώνει από τη δουλειά σου, από τις από την επιθυμία που έχεις να δημιουργήσεις. Γιατί χωρίς δημιουργία ο άνθρωπος και χωρίς, δηλαδή η δημιουργία είναι η αιτία της απόλαυσης. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργικός σε οτιδήποτε κάνει, δεν πρέπει να είναι συγγραφέας ή να είναι φιλόσοφος για να απολαύσει. Όχι. Όπως σας λέω, ακόμα και ο τελευταίος των τελευταίων μπορεί, και έχω δει τέτοιους άνθρωπους, και είναι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι, εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη δουλειά τους. Και αυτοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Δεν θέλουν μεγαλεία, απολαμβάνουν όμως. Άρα, τι πιο μεγάλο μεγαλείο από το να απολαμβάνει κανείς τη ζωή και να λέει δόξα τω Θεώ που ζω και βλέπω μόνο την ομορφιά. Μόνο την ομορφιά των ανθρώπων. Μόνο την ομορφιά του μικρόκοσμου, του μακρόκοσμου. Που θέλεις εκατομμύρια αιώνες για να το απολαύσεις αυτό. Δεν έχεις χρόνο να απολαμβάνεις μόνο ομορφιά. Και οι άνθρωποι, όταν τους λείπει αυτό το στοιχείο της εκπαίδευσης, βλέπουν μόνο το κακό. Γιατί, επειδή συμβαίνει, ας πούμε, και στα μέσα, το κακό να έλκει τους ανθρώπους. Γιατί τους έλκει? Γιατί σου λέει να το δω, για να δω πώς θα το αποφύγω. Αυτή είναι η παγίδα. Γιατί δεν το αποφεύγεις. Δηλαδή, κάτι το οποίο προσπαθεί κάποιος να κάνει το καλό χρησιμοποιώντας το κακό, δηλαδή την κακή αισθητική, την αρνητική δηλαδή διαδικασία, τότε ουσιαστικά εκπαιδεύει τους ανθρώπους στο φόβο. Δηλαδή, πάει να κάνει το καλό και κάνει το αντίθετο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε, όσοι άνθρωποι είμαστε μέσα στον πολιτισμό, ότι πραγματικά κρέμεται από τη δουλειά μας, κρέμεται, ας πούμε, η ύπαρξη μιας ευγενούς καθημερινότητας που μπορούμε να συνυπάρχουμε και να τα βρούμε, και όταν τα βρούμε αποκτούμε τεράστια δύναμη. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να έχουμε έργα τα οποία είναι ακαλλιέργητα και αναπεξέργαστα ως προς το θέμα του ενθουσιασμού. Ένα κριτήριο υπάρχει για την τέχνη. Εάν ένας άνθρωπος ενθουσιαστεί από ένα έργο, όποιο και να είναι αυτό, το δημιουργήσει ενθουσιασμό, ο οποίος όμως θα προέρχεται μέσα από την πηγαία συγκίνηση. Όχι, γιατί πολλές φορές κάποιος συγκινείται επειδή βλέπει ένα ηθοποιό να χτυπιέται πάνω στη σκηνή και σου πω, λυπάται τον ηθοποιό. Ναι. Για το έργο δεν λέει τίποτα, ούτε το έργο έχει μέσα τέτοια σκηνή. Απλώς την κάνει ο ηθοποιός από άγνοια για να μπορέσει να σώσει τον εαυτό του. Σώσει τον εαυτό, σωθεί το. Λοιπόν, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην τέχνη και δεν τα γνωρίζουμε, δηλαδή ότι όπως γεννήθηκε, ας πούμε, ο πολιτισμός από ένα όμηρο, δηλαδή αυτό η παρακαταθήκη που άφησε ο Όμηρος με δύο έργα τα οποία είναι βίβλοι που εκπαιδεύει τον άνθρωπο πώς θα ξεπερνάει τα εμπόδια για να βιώσει την ευτυχία. Που η ευτυχία, λέει, είναι ένα τραπέζι που τραγουδάνε οι φίλοι με φαγητά πάνω. Αυτή είναι η ευτυχία. Η ελληνική ευτυχία, η χαρά δηλαδή, η χαρά του παιχνιδιού, η χαρά της γνώσης, η χαρά του θαυμασμού, το θαυμάζει διαρκώς. Ο Θεός είναι από τη λέξη θεόμε, από το ρήμα θεόμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις και μόνο, δεν χρειάζεται να ζητείς τον Θεό. Τον βλέπεις κάθε στιγμή μπροστά σου. Απλώς δεν τον αναγνωρίζεις, γιατί έχεις πάει στο σχολείο, σε όλα τα σχολεία, και έχουν φτιάξει μια τέτοια τερατογέννηση μέσα στο μυαλό που δεν αναγνωρίζεις πια το ωραίο, δεν το βλέπεις. Βλέπεις μόνο το κακό. Ό,τι έχει πρόβλημα δηλαδή. Και προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα. Οπότε περνάει η ζωή και λύνεις προβλήματα τα οποία είναι ανυπόστατα στην πραγματικότητα.
Όλα αυτά ανακαλύψατε στους συγγραφείς αυτούς? Τι ήταν αυτό? Μιλήσατε προηγουμένως για το πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να διαβάζει από την πρώτη πρόταση ένα βιβλίο και ή να τον τραβήξει αυτό ή να τον απογοητεύσει και να το παρατήσει το βιβλίο για να μην ξοδέψει παραπάνω χρόνο σε αυτό. Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε στα βιβλία του Παπαδιαμάντη, στα βιβλία του Γεώργιου Βυζίνου? Έχει παίξει ρόλο και η γλώσσα?
Μα η γλώσσα είναι, όπως είπαμε, είναι το α και το ω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι ανώτερο, γιατί όπως είπαμε είναι ο Θεός. Λοιπόν, όταν διαβάζεις οποιοδήποτε έργο ενός τέτοιου συγγραφέα, με την πρώτη φράση κιόλας μαγεύεσαι. Δηλαδή, και τώρα στο μυαλό, «Το μυρολόι της Φώκιας» είναι ένα έργο του Παπαδιαμάντη που λέει «Κάτω από τον Κρυμνών, όπου βρέχουν τα κύματα κτλ». Λοιπόν, αυτή η λέξη «το κάτω», που είναι ένα επίρρημα, το «κάτω» είναι η λέξη, η κλειδί του έργου, γιατί το κορίτσι το οποίο θα φύγει από την μητέρα του κρυφά να πάει να βρει τη γιαγιά της στη θάλασσα και κάνει λάθος και πέφτει στον κρεμό και πνίγεται, πέφτει κάτω από ένα γκρεμό. Δηλαδή το κάτω δεν το βάζει τυχαία ο Παπαδιαμάντης εκεί. το βάζει, διότι ο δάσκαλος του μεγάλος, ο Όμηρος, λέει «άνδρα μία είναι πεμούσα». Πολύ τροπών. Δηλαδή, λέει, θα σας μιλήσω για τον άνδρα και μετά όλο το έργο είναι σαν να είναι, έχουμε μία μαθηματική σχέση ως εξής. Πάνω στον αριθμητή είναι όλες οι πληροφορίες για το έργο και από κάτω στον παρανομαστή είναι άνδρας. Πώς πρέπει να φέρεται ένας άνδρας για να μπορέσει μετά από μία καταστροφή να επανέλθει στην ευτυχία, είναι το θέμα του έργου. Και του δείχνει όλη την τεχνογνωσία, αν είναι ναυτικός κυρίως, πώς θα ξεπεράσει τους κινδύνους. Τα λέει όλα μέσα, δεν έχει κάτι που να μην το έχει πει ο Όμηρος στην Οδύσσια. Στην Δέο Ιλιάδα λέει ένα πράγμα, ότι εάν μπει το μίσος, μήνυν άειδε θεά, πολύ άεδιο. Δηλαδή, εάν το μίσος μπει μέσα στο κεφάλι ενός ανθρώπου, είναι ένας ιός, ο οποίος μετά κολλάει και τους άλλους. Και κολλάει την οικογένεια, μετά την κοινότητα, μετά όλο τον πληθυσμό και μετά όλοι αρχίζει τον πόλεμο. Αυτό είναι το μίσος. Τα έχει πει όλα δηλαδή.
Ο Όμηρος, εντάξει, είναι ο πατέρας όλων μας.
Όλων μας. του πανανθρώπινου πολιτισμού. Γιατί ο πανανθρώπινος ελληνισμός δεν έχει σχέση με το έθνος, με τη φυλή, με την καταγωγή κτλ. Έχει σχέση μόνο με τη γλώσσα. Μόνο με τα κλασικά έργα δηλαδή, τα οποία μιλάνε για πανανθρώπινες αξίες, δηλαδή για τη χαρά.
Κάθε φορά που βλέπω ένα έργο δικό σας που έχει σαν άξονα ένα έργο του Βυζινού, του Παπαδιαμάντη, αισθάνομαι ότι μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις στη διδασκαλία ενός ηθοποιού εξαιτίας της γλώσσας που χρησιμοποιεί. Είναι μια γλώσσα με την οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι εμείς οι νεότεροι θεατές. Μας μαγεύει φυσικά, αλλά πολλές φορές περιμένουμε από τον ερμηνευτή, αυτό που βρίσκεται πάνω στη σκηνή, να το υπηρετήσει σωστά όλο αυτό. Και εκεί είναι μεγάλη πρόκληση. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και εκεί πρέπει να είναι και η δυσκολία η δική σας όταν δουλεύετε με τον ηθοποιό.
Όχι, δεν υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει μόνο ευκολία. Ο τρόπος που δουλεύω εδώ και αρκετά χρόνια είναι ο τρόπος που ανακάλυψα εγώ ίδιος τι έκανα. Ναι. Δηλαδή ότι εξυπηρετούσα με τον τρόπο που δούλευα, εξυπηρετούσα στην πραγματικότητα λογικούς κανόνες, οι οποίοι λογικοί κανόνες γινότανε με μουσική εκτέλεση. Λοιπόν, ο τρόπος που σκηνοθετώ δεν έχει καμία σχέση με την κλασική σκηνοθεσία. Δηλαδή, καταρχάς, δεν υπάρχει, για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν ξεκινάει μία πρόβα, ξεκινάμε αμέσως με το κείμενο. Δεν κάνουμε, καθόμαστε δηλαδή, δεν αφιερώνουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να μιλήσουμε για τον συγγραφέα ή για το ποιος ήταν ο πατέρας του, σε ποιο εποχή ανήκει, τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου αυτό. Ξεκινάμε, παραδείγματος χάρη, ο Βυζινός, το μόνο της ζωής ταξίδι.
Την παράσταση που είδα προχθές.
Ναι, ότε. Το ότε αυτό είναι όταν. Δηλαδή είναι μια φορά
και ένα καιρό που λέμε.
Είναι ένα επίρρημα το οποίο σε μεταφέρει χρονικά πίσω. Δηλαδή είναι μια πολύ σοβαρή έννοια, όπως είπαμε πριν, σύμφωνα με τον Όμηρο κτλ. Η οποία, εάν δεν της δώσεις χώρο και τη σωστή συχνότητα στο σωστό ύψος φωνής, στη σωστή ένταση φωνής, στην σωστή χρειά φωνής, στο σωστό ρυθμό, τότε δεν θα αποδώσει αυτό που ζουν τώρα οι θεατές μας στις παραστάσεις μας. Αυτό σας λέω ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του θεάτρου, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν γνωρίζω κανένα που να έχει εισαγάγει τέτοιο τρόπο. Και αυτός ο τρόπος φυσικά δεν τον εφήβρα εγώ, δεν είναι η μέθοδος Δήμα Βελιώδη. Είναι η μέθοδος που ανακάλυψε ο Δήμος Αυδελιώδης, όπως μπορεί να ανακαλύψει και ο καθένας ενορατικά, αν παρακολουθήσει τον εαυτό του, πώς λειτουργεί. Αυτό που έκανε και οι αρχαίοι δηλαδή, ο Όμηρος δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έκανε, έχοντας 15.000 στίχους στο ένα έργο, 15.000 στο άλλο, για να μάθει τους ομοιρίδες, τους μαθητές του δηλαδή, να γυρνάνε όλη τη Μεσόγειο και να απαγγέλουν αυτά τα ποίηματα, τους έμαθε τον τρόπο να μιλάνε. Γιατί αν δεν τους μάθαινε τον τρόπο, ο οποίος είναι μια καθαρά μουσική διδασκαλία, όπερα δηλαδή, στην πραγματικότητα, είναι μια όπερα, τότε θα τους πέρανε κυνήγι. Γιατί στο θέατρο του αρχαίου δεν παίζανε. Δηλαδή, αν δεν τους άρεσε μια παράσταση, ρίχνανε τα φαγητά που είχαν πάνω στη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που είχε συμβεί. Και συμβαίνει όπως έχει συμβεί στο Σέξπιρ. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι ο Σέξπιρ, που ήταν και ηθοποιός, δεν ήξερε να διδάξει τους ηθοποιούς του? Αφού λέει, όταν βρίσκεται στην κορύφωση του πάθους σας, να κρατάτε γερά τα γκέμια του αλόγου σας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όταν σας καταλάβει το πάθος, σύμφωνα με τη μέθοδο που ανακάλυψα εγώ, σημαίνει ότι όταν συγκινηθεί από αυτά που λέει ο ηθοποιός, γιατί δεν απαγορεύεται να συγκινηθεί, φυσικά μπορεί να του έρθουν δάκρυα. Εγώ λέω, κρατήστε τα δάκρυα, αφήστε τα να τρέχουν σαν χύμαρος. Μην διαταραχθεί όμως το διάφραγμα. Διότι αν διαταραχθεί το διάφραγμα, που είναι το ηχείο δηλαδή που στέλνει τη φωνή, τότε αλλάζει ο ρυθμός, πέφτει ο τόνος και τότε γίνεται για κλάματα η παράσταση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η διδασκαλία που κάνω είναι αμιγώς μουσική διδασκαλία, δεν έχει σχέση, δηλαδή διορθώνω μία συλλαβή. Ναι. Δηλαδή, τον χρόνο ενός φωνιέντου δηλαδή, στην πραγματικότητα.
Για να τα καταφέρει ένας ηθοποιός λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία της διδασκαλίας, χρειάζεται, έχει προαπαιτούμενα από εσάς, δηλαδή επιλέγετε τους ηθοποιούς ή οποιοδήποτε μπορεί να δουλέψει μαζί σας και να παρουσιάσει στη σκηνή αυτό που θέλετε?
Οποιοδήποτε το θέλει μπορεί να το κάνει. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Φαίνεται βουνό στην αρχή, διότι ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει να παίζει θέατρο. Ναι. Δεν μπορεί να το βγάλει αυτό. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, όλο το θέατρο που παρακολουθούμε παίζεται με τα ίδια ακριβώς κλισέ. Δηλαδή, μπαίνεις από το. Έχει 1200 θέατρο, έτσι. Μπαίνεις από το ένα, μπαίνεις στο άλλο. Ακούς ακριβώς την ίδια μουσική. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα ίδια κλισέ, οι ίδιες κορυφώσεις, ο ίδιος τρόπος απαγγελίας, είτε είναι κωμωδία, είναι τραγωδία, είναι το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Ενώ στις δικές μου παραστάσεις, που έχω κάνει μέχρι τώρα πάνω από 30 παραστάσεις, είναι κάθε έργο ένας άλλος μουσικός κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ρυθμό τον ίδιο, ούτε. Όπως δηλαδή είναι διακριτό μία μουσική, ένα μουσικό έργο, ένα συμφωνικό έργο ή μια όπερα εντελώς από την άλλη, έτσι είναι και τα δικά μου έργα. Και αυτό το πράγμα οφείλεται ακριβώς στη συντεταγμένη διδασκαλία, η οποία διορθώνει μόνο νότες. Δηλαδή νότα, ρυθμό, αυτές οι πέντε μουσικές παράμετροι, δηλαδή χρειά της φωνής, ύψος φωνής κτλ. Και γίνεται μια ενορχίστρωση με αυτό, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο, όπως και η μουσική μπορεί να βελτιώνουν το έργο τους καθώς προχωράει, όπως οι χορευτές οι ίδιοι, που και οι χορευτές έχουν την μουσική διδασκαλία μέσα τους, γιατί στηρίζονται στη μουσική, επομένως και οι χορευτές και οι μουσικοί ξέρουν που πατάνε, στα μαθηματικά δηλαδή, γιατί περί αυτού μιλάμε, γιατί η τέχνη δεν είναι μια ονειροπόληση, δεν είναι μια ιδέα, είναι μαθηματικά. Δηλαδή όλα αυτά που σας λέω είναι στηρίζονται σε μαθηματικές μουσικές παραμέτρους, αλλά μαθηματικές παραμέτρους. Δηλαδή είναι χρόνοι, είναι διαχείριση του χρόνου δηλαδή της εκφοράς του λόγου. Επομένως, το μόνο που δεν το κάνει έτσι είναι το θέατρο. Ενώ το θέατρο πρέπει να το κάνει το πρώτο. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Θέλετε να σας το πω? Ναι. Διότι ο καημένος ο Στανισλάφσκι, ο οποίος είχε φυσικά, δηλαδή ήθελε να κάνει το καλύτερο για τον κόσμο, αλλά επειδή δεν είχε αρχαιογνωσία, δεν γνώριζε τι κάναν στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, δεν του πέρασε ποτέ η ιδέα ότι εφόσον φυλάγαν με μάσκες ηθοποιοί, κοθόρνους κτλ., δηλαδή δεν έλεπες κανένα ηθοποιό πάνω στη σκηνή, άκουγες μόνο μία φωνή μέσα από ένα ηχείο που η μάσκα φτιαχνόταν και σαν ηχείο για να στέλνει τη φωνή πάνω. Αυτό το λέω συμπληρωματικά, ότι γιατί λένε πολλές φορές δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μικρόφωνο στις παραστάσεις, γιατί στην αρχαία Ελλάδα παίζανε, μα δεν είχαν μικρόφωνο άνθρωποι. Είχαν μικρόφωνο. Αν είχαν μικρόφωνο, δεν ήταν ηλίθιοι, συγγνώμη για τη φράση, να προσπαθούν να κάνουν διάφορες πατέντες για να δυναμώσουν τον ήχο. Γιατί φυσικά το θέατρο δίνει όλες τις προϋποθέσεις, αλλά για να φτάσει μέχρι τον τελευταίο καθαρότατα η φωνή, για να μπορείς να ευχαριστηθεί ο άλλος στην παράσταση, αν δεν φτάνει και ρωτάει τον δίπλα, ήδη έχει χάσει το μισό έργο.
Έπαιζε ρόλο η μάσκα λοιπόν.
Ακριβώς.
Σας απασχολεί η πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίζει και το θέατρο σήμερα, όπως και άλλες μορφές τέχνης. Από την πολυδιάστατη μορφή που έχει σήμερα η τέχνη με τις εξελίξεις τεχνολογικές. Δηλαδή ένας θεατής είναι εκπαιδευμένος διαφορετικά σήμερα μέσα από την τηλεόραση, το βίντεο κλιπ που έχει γρήγορες εικόνες, τα εφέ τα κινηματογραφικά που τα βλέπει και στο σινεμά και στην τηλεόραση. Σας απασχολεί λοιπόν το γεγονός ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την σύγκριση το θέατρο και να κερδίσει το στοίχημα?
Μα αυτά είναι ουσιαστικά δώρα για την τέχνη. Δηλαδή αυτά δεν έχουμε παρά να τα εκμεταλλευτούμε. Ναι. Προς Θεού. Γιατί το μέσον βοηθάει πάρα πολύ.
Άρα στο θέατρο η τεχνολογία παίζει κάποιο ρόλο σήμερα?
Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μπορεί να παίξει. Ναι. Δηλαδή εγώ παραδείγματος χάρη σε όλα τα έργα χρησιμοποιώ μικρόφωνα. Για να μπορεί να φτάνει με απόλυτη διάβεια η φωνή που φέρει όλες τις πληροφορίες μέσα
της. Και πρόσεξε ότι είστε και πολύ ευαίσθητος προς αυτό. Ή θέλετε να είναι πραγματικά τεχνικά άρτιο αυτό που θα βγει?
Ναι. Είναι, δηλαδή εάν δεν ακούει καλά ο άλλος, πραγματικά δεν μπορεί να απολαύσει την παράσταση. Γιατί χάνει λέξεις. Αν χαθεί ένα σύμφωνο να μην υποθεί σωστά, γκρεμίστηκε η λέξη. Άρα χάνεται η ενότητα της ροής του νοήματος. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ενώ μπορούμε με τα μέσα που έχουμε σήμερα να το διορθώσουμε.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο, επειδή δεν μας έχει μείνει πολύς χρόνος, σε αυτά που θα δούμε στη συνέχεια. Είδαμε την απολογία του Σωκράτη στο θέατρο, την παράσταση με το μόνο της ζωής του Ταξίδιον. Τι έρχεται στη συνέχεια θεατρικά, και θέλω να μου πείτε επίσης αν περιμένουμε και κάτι από τον κινηματογράφο, γιατί δεν ξέρω. Μας έχετε λείψει κινηματογραφικά. Δουλεύετε κάτι?
Θα σας τα πω όλα. Καταρχάς πρέπει να πω ότι το επόμενο θεατρικό είναι το Αμάρτημα της Μητρός μου, πάλι του Βυζίνου, το οποίο θα ξεκινήσω από τις 7 Μαρτίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στη σκηνή Ωμέγα, για 18 παραστάσεις. Τώρα, όσον αφορά τις ταινίες, ναι, υπάρχει μία ταινία που περιμένω απάντηση τον Απρίλιο, αλλά ήδη δουλεύω το σενάριο του «Ο χρόνος του νερού», λέγεται το μυθιστόρημα αυτό, το οποίο φιλοδοξώ να είναι η πρώτη ταινία που θα κάνω ύστερα από πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, έχετε πάντα τον τρόπο. Να είστε λοιπόν καλά, γερός, και να συνεχίσετε να μας προσφέρετε ωραία πράγματα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι στο θέατρο στην επόμενη παράστασή σας, που θα τη δούμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, την περιμένουμε. Ευχαριστώ και πάλι.
Να είστε καλά.